Dějiny válečnictví a největší bitvy historie. Část šestá. Minulý týden jsem se dostal při líčení starověkého jezdectva až k Filipu II. Makedonskému, který, jak si jistě pamatujete, provedl nejen změny ve výzbroji jezdectví, ale i v jeho výstroji a taktice. Logika by velela podívat se na další starověké národy, které vynikaly jezdectvím. Ale na druhé straně by stejná logika velela vyprávět následně po otci Filipu II. I o jeho synovi, tedy Alexandru Makedonskému, zvanému Veliký, který též využíval sílu jezdectva. A tak, pokud máte v paměti činy a osud makedonského krále Filipa, dříve než se budu zabývat dalšími jezdeckými národy starověku, podívám se podrobněji na člověka, který za svůj krátký život zanechal ve světových dějinách významnou stopu. Začnu vyprávět o Alexandru Velikém. Tento významný král a vojevůdce se narodil, a tady se opět starověké prameny liší o jeden den, buď 20. anebo 21. července roku 356 před naším letopočtem. A narodil se ve městě Pela, což bylo hlavní město Makedonského království. A dokonce tři data hovoří o dní jeho smrti. Jedny doklady hovoří o dní 10. června roku 323 před naším letopočtem, jiné historické prameny uvádějí datum 11. června téhož roku, ale Encyklopedie Britannica například uvádí jako den smrti Alexandra Velikého 13. červen roku 323 před naším letopočtem. Všechny historické písemné doklady ale hovoří o místě úmrtí a tím byl jednoznačně Babylon. O jeho dětství se příliš neví. Nejvíce informací uvedl ve svých dílech Plutarchos, jenž uvádí, ovšem zřejmě nadneseně, že Alexandr prokazoval svou výjimečnost již jako chlapec, a to když skrotil divokého hřebce Bucefala. Jiné prameny uvádějí jméno koně jako Bukefala, který svého pána pak donesl až do Indie. Již jsem minule říkal, že si mladý Alexandr nesmírně vážil své matky Olympias, kterou jeho otec Filip II. Později zapudil. Ta se po uchýlení do ústraní zaměřila na náboženství a vedla k hluboké víře v bohy i synka Alexandra, který pak byl hluboce věřícím člověkem, i když jeho život tomu příliš nenasvědčoval. Ve věku 13 let byl otcem poslán do Mirézy, kde jej učil Aristoteles, což byl nejvýznamnější žák Platonův. A ten se stal dlouholetým vychovatelem a později i rádcem Alexandra. Vzbudil mladíkovi obdiv k řecké kultuře. Získával u něj všeobecný rozhled v politické situaci světa, učil se filozofii, umění, matematiku i přírodní vědy. Díky Platónovi se Alexandr seznámil s Homérovým dílem. Později, již jako dobyvatel, svou úctu k filozofovi poněkud ztratil a jejich vzájemný vztah ochladl, ale až do konce svého života byl s Platónem v písemném styku. Když král Filip v roce 340 před naším letopočtem obléhal Byzancion, směl Alexandr jako regent Makedonie uplatnit své poznatky v praxi, kdy vládl na místo nepřítomného krále už ve 13 letech. A skončil tuto vládu a byl velmi úspěšný v 16 letech. O dva roky později Alexandr prakticky rozhodl velikou bitvu, o níž jsem hovořil minule. Vztah otcem měl Alexandr velice střídavý. Otec mu jednou svěřil vládu, a jindy na něj zase vytasil meč. Bylo to proto, že Filip měl mnoho milostných eskapád. Celkem se oženil se 7 ženami, neboť polygamie nebyla v Makedonii trestná ani odsuzovaná. Jenomže Filip vždy předchozí manželku vypudil z královského dvora. A tak se stalo, bylo to patrně v roce 337 před naším letopočtem, kdy se Filip oženil se svou pátou manželkou Kleopatrou Euridiké a v průběhu svatební hostiny prohlásil Kleopatřin strýc, Attalos se jmenoval, že doufá, že Filip nyní získá legitimního dědice. Alexander se rozzuřil a obořil se na Attala. Chceš tím snad říci, že já jsem bastard? Filip prý na Alexandra ihned vytáhl meč a napřáhl ho směrem k Alexandrovi. Avšak v opilosti zavrávoval, upadl a meč mu vypadl z ruky. Načež Alexander, který nebyl tak opilý jako jeho otec, pohrdavě poznamenal. A tento muž vás chce vést z Evropy do Ázie. Přitom ale nedokáže přejít ani od jednoho stolu k druhému. A zhnusený schováněj otce ze slavnosti odešel. Filip II. Makedonský, stejně jako jeho syn Alexander, se chovali naprosto stejně jako vysoká šlechta v Řecku. Pohlavně se stýkali jak se ženami, tak i s muži. Tehdy se to holt nosilo, teď se tomu zase bohužel vracíme. A právě tato bisexualita prý měla být příčinou vraždy makedonského krále Filipa II. Filip měl kromě snad stovek žen i mužské milence, s nimiž provozoval sexuální hrátky. Jedním z nich byl i velitel jeho tělesné stráže Pausanias z Orestidy. A ten se právě v den svatby Filipovi dcery měl dozvědět, že ho král šoupnul k ledu a našel si jiného milence. Pročež on přijde o výsadní postavení a možná i o funkci. A tak Filipa zabil. Ovšem, stejně jako o mnoho let později při vraždě českého krále Václava III., i v tomto případě přátelé krále vraha zabili dříve, nežli mohl být vyslechnut a objasněn důvod jeho činu. Tehdy mnozí letopisci spekulovali, zdali neponoukali Pausania Alexandr s vypuzenou olympiádou, tedy jeho matkou. Jiní zase tvrdili, že ji neiniciovali, ale věděli o ní a mlčeli proto, aby se mohl stát Alexandr králem. V posledních letech se ale badatelé a historikové domnívají, že za vraždou Filipa II. Makedonského stáli špioni perského velkokrále Dária III., který se moc a moc obával nadcházejícího tažení Filipa II. Proti Perzii, a to tak, že tito špioni namluvili Pausaniovi lži, kterým on uvěřil a ze zhrzenosti krále provodl. A tak v roce 336 před naším letopočtem nastoupil Alexandr ve věku 20 let na trůn po svém otci. Mohlo se očekávat, že proti němu vznikne mezi makedonskou šlechtou odpor, ale za v podstatě bezproblémový nástup na trůn vděčil Alexandr Antipatrovi, který byl vrchním vojevůdcem Filipa II. Makedonského, měl nesmírnou moc v celé armádě a právě díky tomu přiměl vojáky a především šlechtu, aby mladého Alexandra uznali za krále. A ten se pak s opozicí vypořádal rychle, tvrdě a lze říci, že i krutě. Hned v prvních dnech své vlády dal popravit každého, kdo se opovážil ho spojovat s vraždou svého otce. Jak si mi říkal, úhlavním nepřítelem Alexandra byl strýc poslední manželky Filipa Attalos. A toho usmrtil vlastní rukou jeho nevlastní otec Parmenio. Oba dva, tedy jak Antipatros, tak Parmenion, si za své skutky zajistili dlouhodobou královu přízeň. Antipatros se dokonce stal za Alexandrovy nepřítomnosti regentem celé makedonské říše. A mstila se i Alexandrova matka Olympias. A to za všechna příkoří, kterých se jí dostalo od poslední ženy Filipa a tak jí dala pro jistotu zaživa upálit, jmenovala se Kleopatra Euridika, ale i s její malou dcerou Evropou. Jak je vidět, nebyl ani Alexandr, ale ani jeho matka žádní humanisté, ale lidé své doby. A ta doba byla krutá. Po Filipově smrti se porobená města domnívala, že příliš mladý král nebude mít dost sil a zkušeností, takže se pokusila získat opět nezávislost. Jednalo se především o Athény a Téby. Jenomže Alexandr neváhal a okamžitě s armádou přitáhl jak k Athénám a později k Tébám, která proti síle jeho armády neměla šanci a tak se podrobila po otci i jemu. Ještě téhož roku, kdy stoupil na trůn, tedy v roce 336 před naším letopočtem, si Alexandr v Korintu zajistil poslušnost řeckých obcí, které si ho zvolili nuceně pod velkou armádou, pod hrozbou, vrchním velitelem v chystané válce proti Perzii. Jedině lakedajmonští, tedy Sparta, se odmítli tažení zúčastnit se slovy, že není jejich zvykem jiné pouze doprovázet, že vždy to byli oni, kdo stáli v čele. Poté se v následujícím roce zboužili proti králi trácké a ilirské kmeny, které se také domnívali, že je mladý král neskušený a slabý. Alexandr jim ale dal velmi rychle ráznou odpověď. Vytáhl proti ním z 15 000 muži a revoltu obou zemí účinně potlačil. To už bylo v roce 335 před naším letopočtem. Jenomže, zatímco dělal Alexandr pořádek na Balkáně, Řekové se usnesli, že nastal čas odpadnout od Makedonie. A jak jinak? Do čela se postavil řečník a politik Demosthenes, který Makedonce z hlouby srdce nenáviděl. Ten přesvědčil Helény, že Alexandr v Ilírii padl a že v Makedonii zavládlo bezvládí. Není známo, doklady o tom mlčí, zda tuto lež od koho si obdržel, anebo zda si to vymyslel sám. Pravdou je, a to je doloženo, že s touto informací operoval. Následky byly kruté. Jako první povstali Téby a vyhnali makedonskou posádku, přičemž většinu vojáků pobili. Zachránilo se jich asi 5. Alexandr zareagoval velmi rychlým přesunem armády. Jeho velitel falangy, Perdikos, pak prudkým útokem městské hradby prolomil a město dobil, byť se Tébané urputně bránili. Alexandr pak nechal celé město srovnat se zemí s výjimkou chrámů a rodného domu básníka Pindara, jehož díla si velice cenil. Území Téb, tedy státu Téby, bylo rozděleno mezi ostatní obce. 6 000 obyvatel, kteří proti němu bojovali, bylo okamžitě popraveno a 30 000 Tébanů bylo prodáno do otroctví. Město a stát Téby přestali existovat a teprve po 20 letech, kdy již byl Alexandr mrtev, směly být opět vybudovány, ale již nikdy nedosáhly takového významu jako před tímto povstáním. Athény se toho zalekly, ale i ostatní řecké obce byly zděšeny osudem Téb a proto vyslali Athény delegaci vedenou Foikónem, který stál proti odpůrcům Makedonie, a ten Alexandra natolik obměkčil, že ustoupil od zničení Athén, ale dokonce i od vypovězení Demosthéna a jeho stoupenců. Poté se s Athéňany sešel opět v Korintu, kde se nechal ujistit jejich loajalitou. Pravdou totiž ale také je, že skvělé athenské hoplíty potřeboval do války s Perzí. A nebyla to válka ledasjaká. Perzie byla v polovině 4. století před naším letopočtem největší říše světa, zahrnující dnešní Irák, Irán, Sýrii, Anatolii, Egypt a mnohé další země. V době Alexandra, ale i jeho otce Filipa, vládl Perzí Dários III. Útok proti Peršanům, jak již víme, plánoval jeho otec už Filip II. Makedonský, který se k němu nedostal, k tomu plánu a tažení, protože byl zavražděn. Filipův útok měl být odvetou za vpád Peršanů v persko-řecké válce a tento konflikt se významně dotkl i Makedonie, kde byly, stejně jako v Řecku, vypleněny nejen vesnice a města, ale i chrámy. Jako předzvěst tažení Alexandra bylo vyslání předvoje pod velením skvělého vojevůdce Makedonců Parmeniona. Ale jelikož tato armáda nebyla tak mohutná, Peršané její útoky vždycky odrazili. Alexandr poté shromáždil armádu o počtu přibližně 40 tisíc mužů a tato armáda se v květnu roku 334 před naším letopočtem přemístila na maloasijský břeh. Regentství Makedonii svěřil Alexandr po dobu své nepřítomnosti, jak už jsem říkal, do rukou Antipatrovi, který mu, jak už víme, také pomohl na trůn. Na střežení pořádku mu ponechal armádu, včetně velitele, o počtu 12 tisíc mužů. Dareios přenechal vrchní velení perského vojska paradoxně řeku Memnonovi, který byl původně žoldnéřem z ostrova Rodos. Dareios věděl, že v jeho osobě bude mít skvělého vojevůdce. A konflikt na sebe nenechal dlouho čekat. Memnon chtěl znesnadnit Alexandrovi postup Malou Asií a proto chtěl nechat zničit všechny zásoby obilí. Jenomže proti tomu se postavili maloasijští satrapové. Satrapa to byla funkce správce určitého území a vždycky byl satrapa jmenován králem. Dneska bychom mohli říct, že satrapa znamená jako guvernér. Nebylo to kvůli ničemu jinému, nežli kvůli závisti satrapů na Memnona, protože byl u krále velice oblíben a to oni nemohli unést. Ostatně on byl Řek a oni Peršané. Na tomto příkladu vidíme, jak mnohdy osobní důvody jednotlivců mohou mít nedozírné následky pro celou zemi. K prvnímu většímu válečnímu setnutí pak došlo v bitvě u řeky Gránikos. A my se na tuto bitvu nyní podíváme podrobněji. Konala se v květnu roku 334 před naším letopočtem a dopředu musím říci, že to bylo první velké vítězství Alexandra Makedonského během jeho tažení do Perzie. Místo bitvy leželo nedaleko mýtické Tróje. Proti Alexandrovi stáli satrapové v čele svých vojsk a také Memnon. Alexandr by pomáhal další skvělý vojevůdce, a to již zmiňovaný Parmenion. Makedonci i se svými spojenci postavili do pole 30 tisíc pěšáků a 5 tisíc jezdců. Perští satrapové shromáždili celkem 10 tisíc perských pěšáků, 8 tisíc řeckých žolnéřů hoplítů a 15 tisíc perských jezdců. A opět se zde vyskytly různé počty u různých pramenů. Ale čísla, která jsem uvedl, jsou současnými historiky považována za nejpravděpodobnější. Řeka Gránikos, dnes se jmenuje Biga, tekla do Marmarského moře a tehdy byla široká pouze 20 metrů. Satrapové rozmístili svá vojska na kopci na západním břehu řeky, neboť zde byla nejdříve velice bahnitá půda a následoval prudký svah. A to vše mělo Makedoncům znesnadnit útok. A protože bylo blízko moře, nedali se perské pozice obejít. To místo zvolili satrapové dobře. Alexandr postupoval s armádou z Abydu do vnitrozemí a 3. května narazil na perské vojsko. Přesný popis bitvy je z důvodu odporujících si údajů z historických pramenů nejasný. Perská jízda prý byla rozestavena nevhodným způsobem a ani terén ji nevyhovoval, protože se postavila na ten příliš měkký a bahnitý terén, který měl být pro ně výhodou. A tak prý byla pěchota společně s vynikajícími řeckými hoplíty umístěna až v záloze. Alexandr si těchto faktů všiml a podle jedněch pramenů okamžitě zaútočil. Jiné prameny uvádějí, že dal na radu Parmeniona a nechal nejprve vojsko odpočinout a zaútočil až následujícího dne ráno. Alexandr s těžkou pěchotou podnikl na perskou jízdu krycí útok za spolupráce s vlastní jízdou, zatímco zbytek jeho těžké jízdy zajišťoval formující se těžkou pěchotu ve středu bitevního pole a lehká jízda i z prvky těžké jízdy se rozmístila po křídlech. Nejdříve na levém křídle zaútočil generál Parmenion, ale byl to opět klamný útok. Ale Peršané na tento manévr naletěli a i hned tuto stranu bojiště posílili zálohami a Makedonce zatlačili. Ovšem, tím ponechali střed bojiště bez záloh. A právě na tento střed zaútočil se všemi silami Alexandr v klasické klínové formaci. vnikl do syluperské sestavy a zasel do perských řad zmatek. Peršané sice podnikli protiútok oddílem jízdy, tvořené šlechtici, a ti se pak střetli s makedonskou těžkou jízdou ve strašlivé řeži. V zuřivém boji pak Alexander, který bojoval spolu se svou jízdou, zabil mnoho vysoce postavených perských velmožů, především poté, co jeden z Peršanů Alexandra omráčil i přes přílbu vrženou válečnou sekerou. Peršan měl smůlu. Původně se rozmáchl bojovou sekerou nad hlavou nic netušícího Alexandra, který otočen k němu zády bojoval s jiným Peršanem, ale nežli stačil strašlivý úder do hlavy krále dokončit, byl zabit kajtem. Takže sekera pouze vypadla z ruky umírajícího bojovníka, ale i tak krále zranila a omráčila. Kaitos tak zachránil svému králi život. Když toto makedonští vojáci viděli, tím zuřivěji se do Peršanů pustili. Makedonská jízda po rozdrcení šlechtických perských elitních oddílů se stočila doleva a začala Peršany zatlačovat. Ti to nečekali a navíc sváděli těžký boj s levým křídlem makedonské pěchoty. Tím, jak jízda Peršany překvapila, tak ti se museli sformovat a přesunout, ale vznikla v jejich liních opět poměrně velká mezera. A do ní vtrhli jak velká voda těžko odění pěšáci. Dostali se Peršanům do týlu, kde stála jejich záloha, ale byla lehká a méně zkušená pěchota. Ti neměli proti hoplítům ve falanze šanci a střed perské linie se zcela zroutil. Peršané tam bez středu začali utíkat a tím vnesli zmatek i do jízdy. Ta pak taky spanikařila. A naprosto obyčejně z bitvy perská jízda ujela. Perská pěchota pak již neměla šanci se makedonským jezdcům ubránit a začala prchat takem a ve velkém množství. Velmi mnoho perských pěšáků pak bylo jízdou pobito na útěku. Současní dějepisci, pravda na makedonské straně, nebo spřízněni Řekové, psali, že ztráty makedonské armády byly velmi malé, něco mezi stem a dvousty dvěma sty muži, ale to je současnými historiky silně zpochybňováno. Nejčastěji se kloní kolem tisícovky zabitých Makedonců. Na straně Peršanu se uvádí 4000 mrtvých a přes 2000 zajatých. Ovšem nejhůře dopadli najatí řečtí žoldnéři, kteří do bitvy vůbec nezasáhli, protože byli, až by soud, byli to vynikající hoplíté, těžká pěchota, zkušená, byli nepochopitelně satrapy nasazení jako záloha, i když byli snad nejlepšími válečníky v celé perské armádě. I jejich falanga, teda těch najatých řeckých hoplítů, by Makedoncům činila veliké potíže. A i to svědčí o neschopnosti perských satrapů, co by bojovůdců. Alexander se považoval za Řeka. Ostatně si tyto dva národy byly velice blízké. Navíc si podmanil Atény a další řecká města a tak chápal postoj řeckých žoldnéřů ve službách Peršanů za zradu. Nechal je zmasakrovat. A ti, které ušetřil, byli odvedeni jako otroci do dolů v Pangaionu, aby napříště již žádný Řek nepozvedl zbraň proti jinému Řekovi. Tento brutální Alexandrův počin však měl zcela opačný účinek. Řekové totiž brali Makedonce nikoliv jako spřátelený národ, ale jako okupanty. Řečtí žoldnéři se dávali Peršany i nadále najímat, ale po tomto činu bojovali v bitvách proti Makedoncům obzvláště zarputile. V bitvě u Gráníku byl Alexandr nejblíže smrti za celou dobu tažení proti Perzii. A perský král Darius III. Ten po této bitvě pochopil, že makedonské vojsko je silou, kterou bude muset brát vážně, což předtím nedělal. A přímým důsledkem této bitvy bylo osvobození řeckých obcí v Malé Ázii, které předtím Darius v podstatě okupoval, čím si Alexandr zabezpečil předmostí pro svá další tažení na východ. Po této porážce většina maloazijských měst Alexandrovi dobrovolně otevřela brány. V Lýdii, což byla perská země, a dnes jsou to dvě turecké provincie, vtáhl do boje do Sard, což bylo tehdy velmi významné město, dnes již zaniklé, a zde udělal něco, čím si ještě více získal své vojáky. Dal jim totiž rozdělit všechno bohatství tohoto města, které si vzal jako válečnou kořist. A na druhou stranu tomuto městu a jejich představitelům ponechal jejich zákony, i když tam samozřejmě zanechal posádku a ustanovil perského vládce. Poté vytáhl k největšímu městu na západním pobřeží Malé Asie, k Milétu. Místní vládce odmítl kapitulovat, protože mu Dareios slíbil podporu flotily 400 triér. A opět se ukázalo, jak velikým strategem Alexander byl. Nechal zatarasit přístup do Miletského zálivu ohromnými kládami. Milet oblehl a počkal si, až mu dojde voda a potrapiny. Pak Milet kapituloval. Jádro perské armády, kterému již nyní vedl sám Memnon, se potom opevnilo v Halikarnasu, v hlavním městě Kárie. I ta byla historickou zemí v rozloze několika dnešních tureckých provincií. Několik měsíců pak Alexander město urputně obléhal při krvavých srážkách a vůbec se to pro něj nevyvíjelo dobře. Dokonce vyjednal s Peršany příměří, aby mohl pozbírat své raněné, kterých před branami, tedy v dostřelu lučištníků, leželo velké množství. Toto nikdy předtím, ale ani potom, už nikdy neudělal. A zase rozhodl tentokrát hlad. Halikarnas posily nedostal, vodu sice měl, ale došly potraviny. Ale ani tehdy se město nevzdalo. Velitel všechny vojáky stáhl na blízký opevněný ostrov a teprve pak mohl Alexander město obsadit. Jenomže se mu nepodařilo zničit Memnonovu armádu, jak původně chtěl. Ta celá unikla po moři a potom zase udělal velmi významnou věc. Alexander správou města pověřil dceru kárského státního správce, tedy satrapy, a ta dcera se jmenovala Ada. A tím si prakticky zajistil spojenectví obyvatelstva Kárie, neboť nikoho ani nepopravoval. Tady poprvé uplatnil politiku velkorysosti k poraženým. A toto byl původní cíl celého tažení. Plán byl završen. Mohl se vrátit domů, ale Alexander se rozhodl přesto v tažení pokračovat. Z rodné země dorazily posily a celé makedonské vojsko postoupilo podél pobřeží Lýkie a Pamfílie, což jsou opět dnešní velké turecké provincie, aniž by narazila na vážnější odpor. A pak, bylo to koncem roku 334 před naším letopočtem, se Alexander vydal na sever do anatolského vnitrozemí. Před zimou dorazil k městu Gordion ve Frišském království, v němž se nacházel mytický gordický uzel. Nikdo jej nedokázal rozvázat. A legenda pravila, že ten, kdo ho rozvázat dovede, bude pak vládnout celé Asii. Tehdejší letopočci uvedli, že se o rozvázání uzle Alexandr velmi dlouho pokoušel, ale pak, protože byl velmi prchlivý, ho přepadla zlost a jedním sekem meče uzel rozťal. Podíval se kolem na přítomné místní hospodáře a pravil: vidíte? Problém je vyřešen. A takhle řeší problémy skutečný vládce. A od těch dob znamená rčení rozseknout gordický uzel vyřešení problému nečekaným způsobem. Přes zimu dorazili další posily a Alexander ustanovil generála Antigona svým místodržícím ve Frigii a přikázal mu spacifikovat severní Anatolii a zabezpečit tím zásobování vojska. Na jaře roku 333 před naším letopočtem, pak vyrazil s vojskem do Fénicie, jejíž přístavy využíval generál Memnon jako základny pro námořní operace Peršanů. Během léta tohoto roku postoupilo makedonské vojsko do Kilikie, což byla země na jihu poloostrova Malá Asie, a po krátkém boji ji dobil a obsadil její hlavní město Tars. A právě tam se dozvěděl, že jeho sok Memnon zemřel. Perský velkokrál Dareios také nezahálel. Zbíral veliké vojsko, kterým by dobyvačné plány Alexandra zhatil. A s tímto vojskem vytáhl na západ vstříc Alexandrovi. Podle svídku Plutarcha měla perská armáda na 600 tisíc vojáků, ale podle současných historiků je tento údaj velice přemrštěný a většina jich se staví k uvedenému údaji kriticky. Odhadují, že reálná síla Peršanů byla na nejvýše 100 tisíc mužů, ale i tak to byla ohromná armáda. Vždyť Alexandr disponoval 25 až 30 tisíci muži. Darius obsadil město Isos v Týlu Makedonců, čímž jim zablokoval jejich zásobovací traci a navíc brutálně zmasakroval všechny Makedonce ve městě. Protože předtím město Isos se vzdalo Alexandrovi. A navíc tam byl lazaret, kde byli zranění vojáci a poměrně malá posádka. Ty všechny nechal Darius i ty zraněné zavraždit. Alexandr vždycky stál na straně svých mužů, aspoň v této době. Proto jej milovali a šli za ním bez váhání i na smrt. Jakmile se Alexandr o masakru dověděl, obrátil armádu proti Dárejovi a v listopadu roku 333 před naším letopočtem se obě armády střetly v bitvě u Isu. A my se na tuto bitvu opět podíváme podrobněji. Tato bitva byla prvním přímým střetem obou vojevůdců. Proslulost této bitvě byla ve starověku tak obrovská, že ještě o více než 400 let později byla v římských Pompejích zhotovena mozaika bitevní scény, na níž je vyobrazen jako jak mladý makedonský panovník, tedy Alexandr, tak i perský velkokrál Darius. Mozaika byla zhotovena podle starověkého obrazu, dnes již bohužel ztraceného, který byl namalován kolem roku 325 před naším letopočtem. I z těchto údajů vyplývá, že se jednalo o mimořádně důležitou bitvu. Než se ale podívám na situaci, která k bitvě vedla. Jak jsem ji řekl, Darius obsadil makedonské zásobovací trasy, což je pro každou armádu to nejdůležitější. A navíc se Alexandrovi donesla zpráva, že se zároveň tvoří ohromná perská flotila námořních lodí, která by zcela vyřadila makedonské zásobovací lodě. A protože Alexandr v té době churavěl, vyslal napřed svého věrného generála Parmeniona s 15 tisíci muži, aby obsadil horské průsmyky na hranici Sýrie a Kilikie dříve, než jich dosáhnou Peršané a zablokují ty průsmyky. Alexandr pak s ostatním vojskem vyrazil na pochod k Isu a odtud na jih, kde předpokládal, že narazí na nepřítele. Perské vojsko v listopadu postoupilo z Babylonie do Sýrie a Darius věděl, že Parmenion obsadil průsmyky a proto zvolil severnější trasu. Překročil horské pásmo a s ohromnou armádou pochodoval směrem k městu Isa. Ale město leželo v hornaté krajině a to pro perskou armádu nebylo zrovna nejvýhodnější. Skvělé perské jízdě by mnohem lépe vyhovoval rovinatý terén Sýrie, ale Darius věděl, že tam by Alexandra nikdy nedostal, takže mu nic jiného nezbylo. Po obsazení Isu Darius pochopil, že se náhle ocitl v Týlu makedonské armády. Odřízl je tedy od zásobování, protože veškeré zásoby putující za makedonskou armádou sebral Darius pro tu svou. A tak se vydal Makedonce pronásledovat u vědomí své ohromné početní převahy. Pak jeho zvědové objevili Alexandra u říčky Pinaros, jak Alexandr pochoduje vstříc perskému vojsku. A o to přesně Dárejovi šlo. To potřeboval. Proto na zdejší poměrně dosti úzké pobřežní pláni zřídil svůj tábor. Samozřejmě, co na to Alexandr? I on měl při svém tažení své zvědy rozesety po širokém okolí a tak, když se od nich dozvěděl, že má nepřítele v Týlu, okamžitě armádu obrátil a vydal se na pochod k městu Isa. Jak se přiblížil, vykrystalizovalo se postavením obou armád bitevní pole. A to bylo výhodné pro Alexandra, protože pláň byla z jedné strany sevřena vysokými horami a z druhé zase Středozemním mořem. Peršané tak nemohli jednak využít své ohromné početní převahy, ale ani své vynikající jízdy, pro kterou zde nebyl dostatek prostoru k manévrování a byly rozdány karty k jedné z nejdůležitějších a z hlediska Alexandra Velikého i nejslavnějších bitev. Alexandr věděl, že velmi důležitá bude role jízdy. Umístil proto většinu té své na pravé křídlo, odkud také velel celému boji. Jádro makedonské armády tvořila falanga, na jejímž levém okraji blízko moře zaujala postavení Parmeniova jízda a pěchota. Byla to těžká pěchota. A jako obvykle měla to být právě ona, kdo by měla upoutat největší pozornost nepřítele. Pěchota, ta těžká, měla za úkol rozbít sevřené nepřátelské řady a Parmeniova jízda měla do vzniklých mezer vniknout. To byla obvyklá taktika Alexandra. Dareios rozmístil svou těžkou jízdu na pravou stranu proti Parmeniovi, protože ten stál na rovinatém terénu jako stvořeném pro útok jízdy. Střed perské linie byl obsazen řeckými žoldnéři, kteří měli na Sa Alexandra zlost kvůli masakru jejich druhů v nedávné minulosti. A proto se dalo čekat, že budou bojovat o to více tvrdě. Na levém křídle měla tradičně v perské strategii působit jen lehce vyzbrojená pěchota. Král také jako obvykle velel ze středu vojska, obklopen svou elitní gardou. Bitvu začala perská jízda, když překročila řeku a napadla Parmeniovi vojáky. Alexandr vydal patřičné rozkazy a v čele těžce obrněné a ozbrojené makronské jízdy se vrhl na nepřítele. Statečnost krále násobila odvahu a rozhodnost vojska. Makedonská jízda se vrhla na ohromnou přesilu a vypadalo to, že se žene do jisté záhuby. Ale Makedonci bojovali tak zarputile, že byli úspěšní. Perská pěchota pod náporem jízdy sice povolila, ale i nadále organizovaně pokračovala v rozhořčeném boji a nezroutila se. V čele svých nejlepších bojovníků se Alexandr přes ohromnou přesilu probíjel stále blíže a blíže k Dárejovi a nakonec se dostal až do jeho těsné blízkosti. A Dárejos? Ten, jelikož nebyl vůbec osobně statečný na rozdíl od Alexandra, viděl, že je ve vážném nebezpečí. Ztratil nervy a z bojiště před postupujícím Alexandrem sprostě uprchl. V tu dobu Alexandrova falanga musela překročit dravou horskou řeku Pinaros. A to její formaci trochu narušilo. A právě na tuto chvíli čekali veleskušení řečtí žoldnéři a makedonské falanze způsobili velmi četné ztráty. Tady situace nevypadala pro Makedonce vůbec dobře. A krutý boj se odehrával i na Parmeniově křídle. Prudce útočící perská jízda se zatlačila peloponéskou jízdu na straně Alexandra, ale i řecké spojence bojující na jeho straně. A tady najednou už byla situace kritická. Alexandr to viděl. A proto neváhal a poslal Parmeniovi na pomoc svou těžkou jízdu. Ale ani ona nedokázala perské jezdectvo zastavit. Jenomže pak perští jezdci viděli, jak před dotírajícím Alexandrem jejich král zbaběle utíká a ujíždí a pravděpodobně se domnívali, že je po bitvě a že ji prohráli a tak se perské těžké jezdectvo organizovaně z bitvy stáhlo. Pro perskou stranu to byla obrovská chyba, neboť pokud by Dareios neutekl, mohl by bitvu dokonce vyhrát. Po ústupu jízdy spanikařila i perská pěchota a na rozdíl od jízdy začala panicky prchat. Alexandr pak nařídil utíkající pěsáky zmasakrovat. Bylo po bitvě. I přes velkou početní převahu Dareios bitvu prohrál, a to především zásluhou své osobní zbabělosti. Alexandr nařídil velkokrále pronásledovat. Věděl, že pokud by se by ho podařilo chytit a zabít, perská říše by se zroutila. Ale i přes velkou snahu se Makedoncům pršajícího Dareia chytit nepodařilo. Po skončení bitvy poslal Alexandr svého nejlepšího generála Parmeniona do Damašku, ten jej obsadil a ukořistil celou perskou státní pokladnu s 3000 talenty zlata, což Alexandrovi umožnilo uhradit svým vojákům veškerý dlužný žold a tím si je ještě více zavázal. Dareios byl předtím tak přesvědčený o svém vítězství, že se nepostaral ani o svou rodinu. A tak do zajetí padla celá jeho rodina, včetně matky, manželky a dětí. Tímto vítězstvím se Makedonci fakticky zmocnili celé západní poloviny Perské říše, ačkoliv se místy museli potýkat se značným odporem. Například makedonská vojska musela svádět menší střety třeba v Tyru nebo v Gaze. Alexandrův sen o ovládnutí Asie se začal uskutečňovat a jeho autorita u řeků tím ještě vzrostla. Dáraos mu posléze nabídl výměnou za svou rodinu přenechat vládu nad územím za řekou Halis, která protíná současné turecké území, a zároveň věčné spojenectví mezi oběma říšemi. Alexandr jeho návrh rezolutně odmítl a stejným způsobem reagoval na pozdější nabídku perského velkokrále Dárea, ve kterému sliboval dokonce všechna území západně od řeky Eufrat. Porážka perského krále umožnila Alexandrovi pokračovat ve svém tažení přes Sýrii, Fenicii a Palestínu až do Egypta. Dareios se mezitím stáhl na východ, aby se připravil na rozhodující bitvu, jež taky brzy následovala. A ještě je nutné, abych přiblížil, jak to vypadalo s vpádem Parmeniových jednotek do Damašku. I toto město bylo obehnáno mohutnými hradbami, ale jeho obyvatelé vůbec nepočítali s tím, že by se Makedonci k městu vůbec mohli dostat. Ani ve snu nepočítali totiž s tím, že by jejich král s ohromnou armádou mohl bitvu prohrát. A tak bez odporu otevřeli rezignovaně brány bohatého města a vydali Makedoncům všechno bohatství, které hradby města ukrývaly. Parmenion poté potřeboval více než 7 000 tažných zvířat, aby na ně naložil všechno ukořistěné zlato a stříbro. Dárejova matka jmenovala se Sisigambis, jeho manželka Statejra a 5letý syn spolu se 2 dcerami byli odvezeny pod zámek. A opět se zde ukázala velkorysost Alexandra. S těmito urozenými zajatci se muselo na jeho striktní příkaz zacházet s velkou úctou jako ke královské rodině, na což osobně dohlížel. Zajata byla i mladá vdova po bratru vojevůdce Memnona, který se jmenoval Barsin. A jak to obvykle bývá, aby si ulehčila osud, měla se velmi k Alexandrovi, který se ovšem nějak nebránil. A tak se narodil Alexandrův syn jménem Herakles. A ještě něco podrobněji o návrzích Dárea. Na první pokus Alexandr odpověděl, že se mu Dareios musí podřídit. A když mu pak za výměnu své rodiny prakticky nabídl poloviny své říše, odpověděl Alexandr, že pokud k němu Dareios přijde, poklekne před ním a uzná jej za krále celé Asie, pak ano. V opačném případě, ať se připraví na další bitvu. A Dareios se připravoval. A právě po této bitvě Alexandr zde založil první město, které pojmenoval Alexandrita. Dodnes existuje, ale jmenuje se Iskenderun. Je také na místě podrobněji pohovořit o dalším tažení Alexandrova vojska i podrobněji popsat dobývání měst, která se nechtěla podrobit. Po vítězné bitvě u Isu stala před Alexandrem 2 možná řešení nastalé situace. Buď se mohl vydat na východ a stíhat Dárea, nebo mohl přikročit k dobití Peršany obsazeného středomořského pobřeží, odkud operovalo velice silné perské loďstvo, kterému velel admirál Farnabáza a které mohlo, a také to dělalo, účinně znemožňovat plynulé zásobování v makedonského vojska, včetně přivážení potřebných posil. Alexandr se rozhodl pro 2. možnost. Jak pokračovalo tažení, většina fénických měst Tripolis, Byblos, Beritos či Sidon se okamžitě po objevení se před jejich branami makedonského vojska vzdala a otevřela své brány. Za to obyvatelé Tyru se mu vzepřeli. Bylo to proto, že v nabídce o kapitulaci města Alexandr uvedl, že zakazuje obětovat bohu Melkartovi, což byl hlavní bůh města, a zavednili zavřené brány. Alexandr byl nesmírně uražen tímto odmítnutím a zahájil obléhání města, které ale bylo v podstatě nedobytnou a mocnou ostrovní pevností, kterou s pevninou spojoval jen úzký pozemní přístup a ten se dal velmi dobře bránit. Dobývání Tyru začalo v lednu roku 332 před naším letopočtem a trvalo 7 měsíců, než se makedonské, řecké a dalších spojenců v námořní flotile podařilo zlomit údatný odpor obránců města. I po dobytí hradeb se rozpoutaly použitný pouliční boje, ve kterých přišly o život stovky makedonských vojáků a námořníků. A po tomto vítězství se ukázala i druhá tvář Alexandra. Zatímco ti, kdož mu neodporovali, byli velkoryse ušetřeni, ty, kteří se bránili, krutě zmasakroval. Po dobytí města Tyr byli všichni muži a chlapci za trest pobiti a posledních bránících se 2000 obránců bylo zajato a ukřižováno po celém pobřeží. Ženy a děti byly prodány do otroctví. Všechny. I to byl Alexandr Veliký. Dáros, když se to dozvěděl, byl zhrozen a učinil druhou mírovou nabídku. Nejenže mu slíbil všechna území západně od Eufratu, ale také dalších 10 000 talentů, ruku své dcery a titul velkokrále. Znovu připomínám, že v té době byl jeden talent, znamenalo 27 kilo zlata. Takže 10 000 talentů byla obrovská částka. Za to Dareos chtěl, aby Alexandr ukončil své tažení, propustil jeho rodinu a ostatní urozené rukojmí a zároveň opět navrhoval uzavřít věčné spojenectví a přátelství. Když se tyto podmínky dozvěděli makedonští generálové, jak uvádějí současníci, historikové tehdejší, pronesl prý Alexandrův nejlepší generál a blízký přítel Parmenion tato slova. Kdybych byl Alexandrem, řekl Parmenion, přijal bych tento návrh. Alexandr chvíli přemýšlel, vypil pohár vína a pak odvětil. I já bych ho přijal, kdybych byl Parmenionem. A následně Dárevi vzkázal, že si z jeho říše vezme, co bude chtít. Avšak, jestliže si Dáros přeje být ušetřen, ať se k němu dostaví a podrobí. Dobytím Tyru zbavil Alexandr perské loďstvo o jeho poslední základnu a tak mu již z moře nehrozilo žádné nebezpečí. Vydal se proto na další velké pozemní tažení a směřoval v Egyptu. V cestě mu stálo hradbami opevněné město Gaza, které se taky nevzdalo, a obyvatelé se srdnatě bránili. Odpor jim vydržel 3 měsíce, pak město padlo. A následovalo přesně to, co předtím v Tyru. I v Gaze nechal pobít veškeré muže a ženy a děti prodal do otroctví. Velitele obrany města Batise nechal připoutat za válečný vůz a usmíkat ho k smrti. A táhl dál. V zimě na přelomu let 332 až 331 před naším letopočtem vstoupil do Egypta. A ukázalo se, že byl snadnou kořistí. Perský vládce Egypta satrapa Mazakés dokonce přijel Alexandrovi vstříc a i hned kapituloval. Poté, co dospěl do města Heliopole, dal se tam prohlásit Alexandr faraonem. Pak následoval pochod do Memfidy a po cestě byl všude oslovován jako osvoboditel. A nebylo se čemu divit, vždyť Egypt byl Peršany dobyt a ztratil svou samostatnost teprve před 11 lety. Alexandr si Egypťany naklonil i tím, že jim ponechal v rukou správu země. V roce 331 před naším letopočtem se vydal na sever a v témže roce založil naproti ostrovu Faros Alexandrii Egyptskou, nejslavnější město pojmenované po něm. A v témže roce se mu opět vojensky postavil perský král Dáros III. A proběhla bitva u Gaugamel, o které jsem již ale hovořil v jiné souvislosti. Po této bitvě mu již nic nestálo v cestě a slavnostně vstoupil do Babylonu. Tehdy mělo toto největší město této doby přes neuvěřitelný 1 000 000 obyvatel. A právě v něm se nechal Alexandr korunovat jako král Asie a učinil Babylon hlavním městem své říše. Během následujícího roku, tedy roku 330 před naším letopočtem, byla již celá Perzie v rukou Alexandra Velikého, jenomže Dárius III. Stále ještě žil a nehodlal se s porážkou smířit. Zdržoval se v Médii a snažil se sebrat velikou armádu, kterou by mohl zastavit a porazit Makedonce s nenáviděným Alexandrem v čele. Jenomže dřívější perští spojenci se od krále Perzie odvraceli. viděli, že slábne a na makaronce prostě nestačí. A proto se přidávali na stranu makaronců a Alexandr jim většinu poslibu poddanství ponechával vládu nad městy a oblastmi v jejich rukou. Jediný, kdo s Dárejem ještě zůstával, byl Bésa, satrapa Baktrie, což byl stát na území dnešního Afganistánu. A na svém nekonečném útěku před Alexandrem se Dáreos dostal až k němu, s nadějí, že by mu snad mohl pomoci se sbíráním armády. Jenomže Bésos, ač pokrevný příbuzný Dárea, se zachoval velice proradně. Věděl, že dny Dárovy vlády jsou nenávratně pryč a novým neomezeným vládcem se stal Alexandr. A tak Dárea uvěznil a poslal vyjednavače k Alexandrovi s tím, že mu vydá Dárea za to, že mu ponechá vládu nad Baktrií. Jenomže na to Alexandr nepřistoupil. A Bésos nechal svého příbuzného a bývalého vládce Veliké Perzie bez okolku zabít a dal se sám na útěk. Alexandr pak nechal Dárejovi ostatky slavnostně pohřbít v Pasargádu, v hrobce achajmenovských vládců, z nichž pocházel i Dáreos. A Bézos, ten se asi musel zbláznit, protože i přes fakt, že v celé říši byl jediným vládcem Alexandr, se sám prohlásil vládcem celé Perzie se jménem Artaxerxes IV. A nastala politika. Perská aristokracie sice proti Alexandrovi přímo nebojovala, ale na druhou stranu jej ani doslova nepodporovala. Zachovávala si totiž chladný odstup. A Alexandr ji potřeboval získat na svou stranu. Bez podpory aristokracie by totiž nemohl v tak obrovské říši vládnout. Musel by nechávat v každém opevněném městě posádku a tolik vojáků neměl. A perská aristokracie byla kvůli vraždě krále silně zaměřená proti Bésovi. Alexandr chtěl právě, aby se vlichotil do jejich přízně, tedy šlechtě, spolu s jejich jednotkami pronásledovat Bésa, aby se aristokracie mohla pomstít za královou smrt. Jenomže to se nelíbilo makedonským velitelům. Museli by totiž bojovat společně s Peršany. A tak v takovémto stavu se vydali na další tažení. Dlouhá tažení a Alexandrova náchylnost k barbarům, stejně jako jeho vzrůstající obliva v orientálních zvicích, sehrála svou roli při incidentu, který nahlodal jednotu v řadách Alexandrových velitelů. Hlavní roli v tom hrál syn Alexandrova oblíbence a jednoho z nejlepších generálů Parmeniona jménem Filotás. V roce 330 před naším letopočtem byl obviněn Filotás, že zatajil pokus spiklenců Alexandra zavraždit. Dostal se z toho, ale později prý sám Filotás osnoval Alexandrovu smrt. Tomu došlo ve Frádě, což bylo hlavní město satrapie Drangiány. Bylo to o to těžší, že Filotas byl vynikajícím velitelem těžké jízdy makedonského vojska, což byla hlavní úderná síla armády. A tudíž byl jedním z nejvýše postavených mužů v makedonském vojsku. Byl narychlo ustavený válečný soud, ten Filota uznal vinným a následně byl popraven vrženým kopím. A následovaly čistky. Jimž padlo za oběd mnoho makedonců, a do osidel padl dokonce i sám Parmenion. Ten dlel v té době v Ekbatáně a Alexandr tam poslal Polydama, dalšího oblíbence. Jehož doprovázeli tři nižší důstojníci. Byli to Kleandros, Sitalkes a Menidas. Tito tři pak předali Parmeniovi falešný dopis, údajně od syna, který ovšem byl v tu dobu již mrtvý, a při jeho čerbě Parmeniona zavraždili. Ale nelibost ve vojsku trvala dál. V prosinci téhož roku Makedonci dobili další tehdejší státeček Archiosí kvůli velké nelibosti vojáků. Tam musel Alexandr ustanovit makedonského místodržícího. Následně posílil vojsko na 60 000 mužů, ovšem z místních poměrů. Dobil dnešní Kandahár a v dubnu roku 329 před naším letopočtem dorazil do Gandary. Měl v plánu vpadnout do Indie, ale zatím od něj upustil a odhodlal se překročit vysoké pohoří Hindúkuš a vstoupit do Baktrie. Hodlal dopadnout a potrestat Bésa, vraha Dárea III. Do Baktrie dorazil v květnu a ta se mu podala bez boje. Obávala se totiž osudu měst, která se Alexandrovi postavila a byla dobita. Bésos se svým oddílem ustoupil před makedonskou armádou za řeku Oxos, dnes se to jmenuje Amudaria, a spálil všechny lodě, čímž Alexandrovi stížil překonání řeky a zvýšil svůj náskok na útěku. Makedonci museli postavit tvory a dorazili do dnešního Uzbekistánu. Tato satrapie se tehdy jmenovala Sogdiana a byla nejvzdálenější výspou někdejší ohromné perské říše. Prchající vojáci Bésa už toho měli dost. Věděli, že Alexandrovi stejně neuniknou. A proto se proti Bésovi zbouřili, zajali ho a předali Alexandrovi. A ten se mu pomstil obzvláště kruce. Nejdříve mu dal uřezat uši a nos, pak pohlaví. A nakonec jej nechal dopravit zpět do Médie a nechal jej na stejném místě, kde Bésos zavraždil Dareia, ukřižovat. Následně vstoupilo makedonské vojsko do města Marakandy, dneska se to jmenuje Samarkand, a tím pádem ovládl všechny perské provincie, tedy satrapie. Nikdo jiný se již nemohl nazývat perským králem. A tažení pokračovalo. V roce 329 před naším letopočtem dobyl Alexandr území u dnešní řeky Sirdarie a v Tadžikistánu opět založil město se svým jménem. Jenomže v té době proti němu povstalo obyvatelstvo Sogdiány, což bylo území kolem dnešního uzbeckého města Samarkand, a to, protože Makedonci neuznali a zakazovali věřit v zoroastrismus, což bylo starověké náboženství pocházející z oblasti Iránu. Jejich vůdce se jmenoval Spitamenes a byl to muž, který předtím zradil Bésa. Oblast to byla horská, s mnoha sídly, a tak bylo dobývání zmouřených míst obtížné a zdlouhavé. Trvalo celý rok. A nakonec to dopadlo tak, jak to obvykle se stává. Obyvatelstvo již mělo z krutých makedonců strach, dobytá území a sídla vybíjeli, když se bránili, a proto se Alexandrovi chtěli podrobit. Ovšem nikoli všichni. Ti, co vyznávali vlastní svobodu, se soustředili a postavili se v roce 328 před naším letopočtem několika oddílům makedonské armády. Došlo k bitvě. Spitamenes samozřejmě prohrál. A dokonce byl vlastními muži zabit a byla mu utěta hlava, kterou předali Alexandrovi. A přišla krutá zima a další problémy. Ale i tažení. Jenomže o tom si povíme opět až příště.
Večer písní vyprávím, že dál mě vedou mý cesty toulaví. Cesty toulaví, na jednom místě stát mě nebaví. Tam, kde jsem ještě nebyl, tak se zastavím. A dál mě vedou mý cesty toulaví.